Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Slovensko zažilo včera ďalší čierny deň. Po hroznom útoku mladého 18-ročného človeka na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi zomrela 18-ročná žiačka a takisto aj zástupkyňa riaditeľky školy. Ďalšiu študentku útočník vážne zranil. Policajti chlapca zhruba hodinu po útoku vypatrali vraj v nedalekom lese. Čo táto tragédia vlastne pre nás, pre našu spoločnosť, pre naše školstvo znamená? Ako na ňu reagovať a ako to robia politici? Školstvo na Slovensku však trpí dlhodobo. Málo učiteľov a nízke platy. Školskí odborári, tí sú zas opäť v štrajkovej pohotovosti. Ako to bude riešiť minister školstva? Je cestou napríklad naviazať platy učiteľov na výsledky ich žiakov? Ako pomáha začatá nežná revolúcia v školstve? O týchto, ale aj o ďalších otázkach sa budem baviť dnes tu v štúdiu priamo s ministrom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a takisto aj podpredsedom vládnej strany Hlas sociálna demokracia Tomášom Druckerom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň prajem všetkým, ďakujem za pozvanie.
Pán minister, asi predtým, ako začneme, samozrejme za seba aj za celú našu redakciu, by som chcel vyjadriť obrovskú a úprimnú lútosť a sústrasť, samozrejme najmä rodinám, dievčatia, pani učiteľky, pani zástupkyni riaditeľky. Myslíme na nich, sme s nimi aj v týchto ťažkých chvíľach. Rovnako, samozrejme, držíme palce a želáme len všetko to najlepšie tej dievčine ďalšej, ktorá zostala zranená podľa všetkého aj s vážnymi zraneniami po včerajšku. Takisto aj jej rodine. Nech sa čo najrýchlejšie dá dokopy a nezabudnem ani na ostatných učiteľov, na žiakov, ktorí to zažili, ktorí chodia do tej školy, ktorá chodia dnes do škôl a musia o tomto všetkom počúvať, tak za nás, novinárov, myslíme na nich tieto informácie všetky, aj preto som rád, pán minister, boli sme síce dohodnutí dlhšie, ale že ste teda prišli napriek tejto udalosti, aby sme sa o nej rozprávali, tak všetkým samozrejme držíme palce. To bolo asi na úvod, tak pokiaľ by ste chceli aj vy niečo také, tak samozrejme máte priestor.
Ďakujem veľmi pekne, veľmi si to vážim, pán Závodský, a tiež aj v mojom mene a verím, že hovorím aj za všetkých ľudí na Slovensku a nielen politikov, že aj dnes sa pripájam vyjadrení tejto úprimnej a hlbokej sústrasti pozostalým obetí tejto veľmi, veľmi nezmyselnej tragédie. Táto udalosť zasiahla nielen školstvo, zasiahla našu celú spoločnosť a je mimoriadne bolestivá. Ja viem, že slova nedokážu vyjadriť rozsah smutku, ktorú všetci cítia, ktorú prežívajú hlavne tí najbližší. Ako minister školstva som včera ráno bol aj na mieste tragédie, aby som sa oboznámil aj so situáciou, aby som aj podporil tých, ktorí tam prišli okamžite pomôcť, ale aj školu. Je prirodzené dnes samozrejme, že o tej tragédii chceme pochopiť, čo sa tam vlastne stalo. Chceme čo najrýchlejšie poznať všetky detaily, ale napriek tomu chcem naozaj všetkých požiadať. Je to výzva predovšetkým samozrejme k politikom, médiám, ale aj verejnosti, aby sme proste mali istú zdržanlivosť a ten citlivý prístup aj k tým ľuďom, ktorých sa to dotýka. Vyhýbajme sa prosím špekuláciám, konšpiráciám a unáhleným záverom a určite príde čas, aby kedy budeme mať dostatok informácií, aby sme vyhodnotili, či a kde došlo k zlyhaniu, aké nápravné opatrenia musíme prijať, ale teraz to nemáme. Poprosím, aby sme to ponechali zatiaľ orgánom činným v trestnom konaní. Našou absolútnou prioritou je dnes pomôcť všetkým tým deťom, ale aj dospelým. Či už na mieste tragédie samotnej tej škole, my ako ministerstvo sme okamžite vytvorili krízový tím, ktorý koordinoval všetky tieto činnosti.
Pán minister, aj keď ste tam prišli, no, dopredu hovorím jednu vec. Sme samozrejme novinári, pýtať sa vás musíme. Na druhej strane aj ja ako novinár budem rešpektovať, že o istých veciach sa dnes hovoriť ešte buď nedá, alebo priamo nemôže, čo vyplýva samozrejme z titulu vyšetrovania tejto hroznej, hrozitánskej udalosti. Na druhej strane samozrejme sú tu veci, o ktorých sa baví treba, ale nehovoril som to v tej súvislosti práve na základe toho, čo ste začali hovoriť, tá atmosféra na mieste. No, každá jedna otázka teraz týkajúca sa tohto môže byť aj zbytočná, môže byť aj kontroverzná, ale to bolo asi niečo veľmi... No ako to povedať? Ako to tam vôbec vyzeralo medzi tými učiteľmi, rodičmi, žiakmi, ktorí isto sa tam aj prišli pozrieť, aj boli prítomní?
Viete čo, samozrejme, bolo to tej... nazvime to vyšetrovacie alebo hantírke miesto činu, takže my sme neboli priamo v budove školy, ale to, čo je podstatné, že sa nám podarilo, a ja ešte raz sa chcem, prosím, dovolte mi, aby som sa poďakoval naozaj aj všetkým organizáciám, ktoré spoločne, naozaj prvýkrát asi takto integrovane spoločne pracovali, či už išlo o Lígu za duševné zdravie, IPčko, Modrý anjel, tým terénnej krízovej intervencie, výskumnému ústavu detskej psychológie a patopsychológie a samostatne aj Inštitútu osobnostného rozvoja, pomoc spoluprácu pri poskytovaní tejto krízovej psychologickej podpory aj z pohľadu štátnych orgánov. Ja osobne som telefonoval s mnohými riaditeľmi týchto inštitúcií, poprosil ich o rýchlu intervenciu, lebo v takýchto prípadoch nejde naozaj ani z toho, čo vnímam a poznám, ani o tú absolútnu detailnú intenzitu odbornej spolupráce, ako rýchlosť.
Rozumiem.
Naozaj
rozumiem,
pre tých, čo sú zasiahnutí, tých samozrejme, ktorí boli najbližší, ale to sú aj mnohé deti, učitelia. My sme pripravili ešte, ak poviem, aj pre všetky školy istý typ návodu a komunikácia, ako komunikovať s deťmi, veď to je hlavná téma dneskajška aj včerajška. Je potrebné, aby tie deti neboli izolované.
Ako s nimi komunikovať, ak oni vidia, že niečo také sa stalo, vidia aj, že to spravil prakticky v úvodzovkách ich kamarát, žiak strednej školy, žiak gymnázia. Čo im teda, čo je dobré, ako k tým deckám, ale aj k tým učiteľom teraz pristupovať, aká komunikácia vlastne je najlepšia dovnútra, teraz myslím.
A predovšetkým je podstatné, je potrebné, aby tí, ktoré sa bavíme o tých, ktorých sa to priamo zasiahlo, tak samozrejme, že tam je potrebné zvládnuť ten šok, truchlenie a podobne. Ale teraz hovoríme samozrejme, aby tie zmierňovanie aj úzkosti, aby tie informácie, o ktorých sa proste majú rozprávať, aby im boli podávané odborne. Na to majú aj školsko-podporné týmy v triedách alebo na školách, ale aby to tie školy trošku nezanedbali. Aj tu je veľmi, viete, my všetci máme pocit, že by všetci mali zostať doma v takýchto chvíľach. Tí odborníci a experti na túto problematiku krízovú hovoria, nie, naopak, treba, aby nezostali izolovaní a sami. A naozaj, že toto nám odhaluje aj ten rozsah, takáto naozaj nezmyselná tragédia, ako sme zraniteľní, ako ľudia.
Iste,
a to sme
iste,
zraniteľní
iste,
v takýchto iste krízových situáciách. Ale ja som aj preto hovoril, bezpečné prostredie na školách je aj to fyzické, ale aj to mentálne, duševné. Tie deti aj po takýchto ťažkých tragédiách sa musia cítiť bezpečne. Aj z hľadiska tej fyzickej bezpečnosti, ale aj zabraneniu tým šikanovaniu prejavu názorov
rozumiem,
a podobne.
Rozumiem, veď pán minister, vy sami ste spomínali tú rýchlu pomoc aj týchto organizácií, medzi nimi aj IPčko, čo je ale paradoxné, pretože predstavitelia IPčka sa posledné mesiace práve naopak sťažovali, že majú ťažký kontakt s vládou, že prichádzajú o peniaze, že dokonca musia obmedzovať svoju činnosť v krízových centrách. A to sme sa so šéfom IPčka tu rozprávali aj o krízovom centre napríklad v Michalovciach alebo v iných mestách, kde on hovoril, že nie, že my sa rozprávame s tými deckami, ako správne fungovať, byť slušný aj k sebe, aj navzájom k druhým, že my ich skôr učíme, že prečo nemajú nosiť zbrane do toho krízového centra. Tak možno, že sa na to pozrie aj vláda na podporu tohto, ale pán minister, vy ste vyzvali a aj teraz v tejto relácii, a to sa nedá nejak inak ako oceniť, na maximálnu citlivosť práve v prístupe a komentovaní celej tejto obrovskej tragédie. Dnes už vieme ale bohužiaľ povedať, a treba to spomenúť, že udržať sa nedokázali ani šéf Hnutia Slovensko Igor Matovič, ktorý vidí za tým ohavným činom hrozným predsedu vlády Roberta Fica, ale neudržal sa ani váš kolega, koaličný líder Andrej Danko, ktorý dokázal spojiť vraždu dvoch ľudí s gestom študenta Simona, pri ktorom ste boli aj vy, ktorý len nepodal ruku prezidentovi republiky Petrovi Pellegrinimu, ktorý mimochodom potom v neskoršom rozhovore povedal, že nemôže nič iné ako Simona rešpektovať. Pýtam sa, pán minister, aby to bolo spravodlivé. Nechcete využiť tento priestor a verejne Igorovi Matovičovi a Andrejovi Dankovi niečo odkázať?
Nemám dôvod odkazovať individuálne týmto dvom pánom, ale povedal som to verejne aj včera, aj dnes som to zopakoval aj s kolegom, aj s Matúšom Tajnštokom. Sme požiadali všetkých, hlavne verejné činné osoby, teda politikov, ale aj médiá, a teda aj verejnosť, potom v ďalšom rade, aby proste boli zdržanliví. Naozaj si zaslúžia aj pozostali, aj všetci zranení istý súcit a rešpekt. A to, čo sa deje v spoločnosti, my cítime, že tá spoločnosť je mimoriadne polarizovaná. Viete, videl som to aj na tom odovzdávaní tých cien. Ani nejde mi o to, ak tu mi dovolíte niečo k tomu povedať.
Ja sa včera k tomu ešte vrátim, pán minister. Tak vyhlás, zas, aby sme neplietli jedno do druhého. Toto bola výzva pre týchto pánov. Ja rešpektujem, čo ste povedali k tomu, k študentovi Simonovi a k tým ďalším veciam, aby som sa dostal ob otázku. Teraz prosím, pán minister, aj vás o trpezlivosť, lebo otázky, ktoré sa týkajú priamo prípadu, ale dopredu hovorím to, čo som povedal predtým, že samozrejme musíme rešpektovať, že niektoré veci sa v tomto momente hovoriť nemôžu. Vyšetrovanie sa nám len rozbieha. No, to, čo je očividné, pán minister, ale už dnes, že v pozadí tohto prípadu sa evidentne niečo pokazilo a zlyhalo. Máme už dnes informácie k dispozícii, že človek, ktorý bol s pani zástupkyňou tesne pred jej vraždou, pre denník N, totiž potvrdil, že ona mu povedala, a dovolte, toto je citát toho svedka, povedala by, že by pre ňu bolo najlepšie, keby ten žiak mal zákaz priblíženia aj súdny. V ďalšej vete tento človek hovorí, asi polovica rozhovoru, teda s pani zástupkyňou, bola o tom, že majú problémového študenta. Nechcela mi povedať detaily, lebo sa tým už zaoberá polícia. Povedala mi, že prišiel z inej školy a bol problémový už tam. Pán minister, toto nie je bežná obava učiteľa z nejakého problémového žiaka, ktorému dáva poznámky alebo peťky do triednickej knihy. Navyše generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý bol s vami na mieste, celkom tajomne vyhlásil, že ten žiak nebol, a to citujem, nepopísaný list papiera. Keď som povedal, že tam je očividné, že sa niečo pokazilo, očividne existovali informácie o predchádzajúcich ťažkostiach tohto človeka. No a teraz otázka je tá, ak pán generálny prokurátor už toto hovorí, že kto tie informácie má a prečo, ak pani zástupkyňa riaditeľky vyslovila tak vážne a v dnešnom kontexte už aj tak konkrétne obavy, sa akoby nič neudialo predtým.
Rozumiem, ešte raz pozrite, toto sú všetko presne tie typy otázok, ktoré sú úplne prirodzené a všetci sú zvedaví, čo sa udialo, a tvoria sa tu závery. A prosím, skúsme...
Nie, to bolo s otáznikom, určite nie
prosím,
veď
áno, ale veď to sú otázky, ktoré vy kladiete a kladú ich mnohí iní a možno si na ne kladú odpovede iní a vytvárajú nejaké scenáre, ale ak chceme byť zodpovední a chceme, aby sme nevytvorili tu ešte nejaké následky horšie, ktoré tu môžu vznikať, nechajme prosím pracovať orgány činné v trestnom konaní. Pán generálny prokurátor asi vie, prečo povedal to, čo povedal. Zároveň môžem, ja som presvedčený, že môžem dnes povedať, že na teraz z toho, čo ja mám informácie, by som to naozaj nespájal s ničím iným ako s tým, čo popísal pán generálny prokurátor, že boli tam nejaké veci v minulosti. Myslím si, že je potrebné, alebo som presvedčený, že ich vyšetriť. Aj to, čo ste povedali, či to tak bolo, či to tak nebolo, čo sa tam udialo, kto zlyhal, ak zlyhal. To všetko treba vyšetriť poctivo a treba ubezpečiť, a ja to ubezpečujem, aj včera som to povedal, že my túto vec, myslím, spolu s orgánmi činnými trestným konaním, ktoré sú zodpovedné za vyšetrenie, dostaneme do situácie, že keď budeme vedieť, čo sa udialo, budeme konsekventní. Budeme veľmi konsekventní aj individualizovanie k zlyhaniam, ale aj systémovým. Veď určite sa v našej spoločnosti nájdu aj isté prejavy, aj násilné a podobne, ktoré tu máme. A my si musíme veľmi jasne hovoriť, či ich zvládame, odhalujeme.
A teraz
môžem hovoriť to, čo ja za ministra školstva môžem povedať, čo robíme. a čo pripravujeme.
Už sa k tomu dostanem, pán minister, ja som len chcel doinformovať naše poslucháčky a poslucháčov s rešpektom k tomu, že detaily sa budeme dozvedať asi až postupne. To, čo je dnes známe, údajne to tu šlo o jednotlivca, ktorého vylúčili už z materskej školy. V 9. triede mal vážne napadnúť spolužiačku, mal prestupovať z jednej školy na druhu, čiže očividne nešlo o bežného žiaka. A z toho vyplýva, pán minister, z toho vyplýva tá otázka, či nemalo ísť, či nemalo dôjsť naozaj k väčšej opatrnosti. Ale to, čo sa chcem opýtať,
pán minister. Rozumiem vám len ešte raz, pán redaktor. To, čo teraz vy tu citujete, hovoríte údajne. Ja sa neviem vyjadrovať a presne o tomto prosím. Nehovorme dnes v takomto režime údajne, pretože nemám ani ja taký typ informácií, ani nedisponujem takýmito typmi záverov, lebo to všetko vytvára nejaké vnímanie toho, kde to asi je. Možno to tak je, možno to tak nie. Nechajme prosím ešte nejaký čas orgánom činným v trestnom konaní. Ja verím, že v krátkom čase budú verejnosť informovať. Len proste nepodsúvajme, lebo to už vidím,
dobre,
že všetci budú hovoriť,
to,
čo sa
minister,
udialo.
Ale samozrejme tú otázku kladiem aj v inej súvislosti, či takýchto prípadov nezachytených na Slovensku nemôžeme mať viacej. Ja som dostal dnes e-mail, ktorý sa týka obce Stará Ľubovňa, kde sa žiak vyhráža učiteľom zabitím, zničením auta. Jeden rodič údajne písal anonymný list, údajne preto, pán minister, lebo v týchto sekundách samozrejme nemáme priestor to overiť, ale preto to citujem takto nahlas, pokojne vám to dám aj k dispozícii, že teda ten rodič sa sťažoval, že nech škola už konečne niečo urobí s tým žiakom, lebo sa v triede vyhráža svojim spolužiakom. Tá škola dala podnet na políciu aj na úrad práce, sociálnych vecí aj rodiny, čo sa dá veľmi ľahko preveriť, ale tam to vraj skončilo. Po niekoľkých mesiacoch nikto nič nevyriešil, no a žiak, ktorý nevieme v akom je stave, či môže byť v poriadku, nemusí byť v poriadku, stále sa učí spolu s ostatnými žiakmi. Takto, pán minister, vy máte nejakú informáciu o Starej Ľubovni a o tom, že by sa niečo takéto tam dialo, že by boli zapojené aj úrady, povedzme ministerstva práce do riešenia situácie nejakého žiaka?
Momentálne za tento prípad nemám informácie, ale môžem povedať, že určite tu máme mnoho takýchto problémov, veď preto konáme. My sme v rámci podpory duševného zdravia vytvorili naozaj veľa, veľa národných projektov. Napríklad z Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie spustil národný projekt, ktorým systematicky bude dlhodobo monitorovať duševné zdravie detí a žiakov študentov na Slovensku. Budeme mať prvé výstupy, ale na to, aby sme mohli vôbec sa oprieť o ten stav, aby sme neboli odkázaní na údajne a na nejaké podnety, musíme to robiť. Teraz
no,
my príjmame
ja
napríklad reedukačné
zariadenie,
ale my všetky preverujeme,
dnes, pán minister.
Ale všetky preverujeme. Veď sa pozrite, máte tu výhrážky, niekto vám dá výhrážku na život alebo na zdravie, ohrození zdravia a života, niekto vám dá výhrážku smerom školom. Všetky tieto veci sa individuálne preverujú, ale našou úlohou je, aby sme neboli len reaktívni, ale aby sme zlepšovali bezpečné prostredie na školách.
Ja viem,
a k tomu len chcem, ešte viete, že a tomu proste robíme, áno, aj zákazy mobily na školách,
minister,
aj šikanovanie.
Toto má byť len priamy odkaz dnes rodičom a žiakom, ak oni hovoria alebo tvrdia, že povedzme v ich okolí sa nachádzajú spolužiaci, kamaráti, nebodaj ich rodiny, príslušníci, ktorí by mohli ohrozovať ostatných.
Čiže
tieto veci vlastne teraz
vždy,
v tomto nejak slede
vždy,
sa rýchlo
áno, takto.
Budú
vždy
preverovať.
Sa veľmi každá jedna vec preveruje. Každú jednu vec, ktorú dostávam, buď individuálne ja, alebo my, alebo prostredníctvom iných orgánov, preverujeme. A áno, chcem ubezpečiť ešte raz aj všetkých rodičov, že urobíme všetko preto, aby sa ich deti mohli cítiť bezpečne. Investujeme obrovské peniaze do školských podporných tímov, aby na každej škole bol psychológ, aby boli asistenti učiteľov, do preventívnych programov. Aj tie ranné kruhy, ktoré sme urobili, slúžia aj na tento účel, aby si dokázal zhodnotiť prostredie učiteľ v triede ešte pred vyučovaním, aby zistil atmosféru, aby sa vedel nastaviť, aby ak zisti, že sú tam nejaké poruchy správania alebo zlá nálada, aby vedel na to reagovať. Ako pracovať s prevenciou aj s rodičmi, s učiteľmi.
To sú akoby také so stredno až dlhodobé plány.
Ale
čo
na tom sa už robí.
Ale
na tomto všetkom sa už robí a už je to zavádzané do reality. A to neznamená, že nemáme v našej spoločnosti deti s poruchami správania, že nemáme problematické situácie kvôli zázemiu detí. Veď teraz budem predstavovať a priznám, chcel som to urobiť na jeseň, ale je to naozaj rozsiahle. kompletnú zmenu v oblasti reedukácie, ktorá je postavená na moderných princípoch, kde ten štát je povinný riešiť práva detí, samozrejme, aj tých, ktoré chráni, aj tých, ktorým pomáha.
Akoby celý ten systém reedukácie by prešiel iba pod ministerstvo školstva?
On nemôže prejsť cez ministerstvo, ale celá zmena zákonov, vedie tam aj ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, práve. Ministerstvo spravodlivosti, z generálneho prokurátora. Oni sú všetci účastní toho, veď tie deti pochádzajú z nejakého zázemia. Väčšinou je to rodina, alebo sú to CDRK, Centrum pre deti a rodinu, odkiaľ sa dostávajú do tohto procesu. Častokrát sa tam dostali deti, ktoré sa tam dostať nemuseli, a častokrát tam deti svoje správanie zhoršili. A toto je presne to, že my máme v spoločnosti aj takéto deti, aj takúto situáciu, aj takéto rodiny, aj takéto zázemie. Nemôžeme sa tváriť, že tam nie.
Dobre, musíme tak dokončíte všetky, tú tému tých opatrení, ktoré už opatrenia. Ste teda začali.
No a teraz, ak sa budem baviť aj o školách, pohovoril som teda, že tu máme národný program, ktorý bude nám mapovať duševné zdravie, aby sme na ňo mohli reagovať. Zákaz mobilných telefónov, je to rovnako dôležitá istá prevencia aj proti šikanovaniu, aj proti rozptyľovaniu, ktoré už platí od tohto roku. Dokončujeme momentálne prácu na novej smernici k šikanovaniu, ktorá sa tu už chystala od roku 2022, ale nikdy nebola dokončená. Od 1. februára bude plne k dispozícii. Máme túto metodickú prácu, ale samozrejme nielen, že ju zverejníme, je tu množstvo školení pre vedenia škôl, pedagogických odborných zamestnancov. Aj teraz prebiehajú mnohé školenia práve na krízovú situáciu. To znamená, venujeme sa oblasti duševného zdravia maximálne. Ja netvrdím, že nie sú individualizované problémy. My sa musíme poučiť z tých vecí, ale v prvom rade musíme dávať najavo aj našim školám, aj našim rodičom, že školy sú bezpečným prostredím a urobíme preto všetko.
Veď ja som aj pomyslel, že predpokladám, že aj polícia sa teraz asi oveľa citlivejšie zameria na nejaké podozrenia, ak sú, povedzme, v súvislosti s tým, že môžu existovať nejaké individuality, ktoré by za určitých okolností mohli páchať aj takéto hrozné činy.
Aj takáto udalosť môže spustiť istú reakciu, že niekto chce niečo napodobniť a podobne. Preto je taká silná teraz intervencia nielen na to miesto dotknuté tou tragédiou, ale do celého školstva. Preto je to strašne dôležité. Ja nechcem teraz ani že búchať ani na drevo, ani na hlavu, ale viete, my sme stále pomerne bezpečným miestom aj krajinou Slovensko proti iným krajinám, ktoré čelia.
V tom sme mali mnohým posledný prípad 22-ročného študenta, ktorý zabil učiteľa vo Vrútku.
Sú to tragédie, ale v porovnaní s tým, čo máme možnosť vidieť, našťastie, bohužiaľ, ale našťastie len cez televízne obrazovky, tak sme stále bezpečno a musíme to urobiť. Nevieme úplne vylúčiť, že sa nám niečo také niekde individuálne nestane, ale nesmie to byť systémová vec. A toto je našou úlohou.
No dobre, no tak povedzte, pán minister, aby teda ja som sa nepýtal na to, o čom sa nedá dnes hovoriť, ak to máme zhrnúť v tomto momente. Túto udalosť aj s konsekvenciami. Čo k tomu ešte môžete povedať?
Nemám čo k tomu viac dodať, prosím. Vyčkajme pár dní. Určite budú orgány činné v trestnom konaní o tom informovať. A ako som povedal, keď bude dostatok informácie, príde čas na to, aby sme posúdili, či a kde došlo k zlyhaniu a aké nápravné opatrenia musíme prijať. Teraz sa musíme naozaj, našou absolútnou prioritou je sústrediť sa na pomoc, na intervencie, k tomu, aby sme tú situáciu stabilizovali. A samozrejme, že my si preverujeme všetky procesy, aj medzi našimi organizáciami, detskou kuratelou, fungovaním, reedukačnými zariadeniami, aby sme proste evidovali všetky možné zlyhania. Ale venujeme sa tomu nie teraz. My sa posledný rok veľmi intenzívne venujeme o problematike duševného zdravia.
Nedá sa podať nič, len držať palce, aby teda naozaj to napredovalo všetko. Pán minister, teraz tej otázke, ktorú som vám tak povedať zukradol, a teda otázka okolo študenta Simona a tých reakcií. No, ja by som to ale možno dal do takého nejakého rámca celkového, pretože najskôr sme tu mali žiakov a učiteľov z Trenčína, ktorí si užili veľmi, veľmi ostré výčitky od politikov a napokon aj od nepolitikov. Potom sme mali žiakov z Bratislavy a učiteľov, ktorí pre karneval a pre masky si opäť užili veľmi ostré útoky od politikov a potom aj od ich prívržencov. Na všetkých týchto študentov zaútočili vládni politici na čele s premiérom Ficom, vašim predsedom, pánom ministrom Šutajom Eštokom. Pán minister, už naposledy, keď sme tu boli zhruba mesiac dozadu, tak som sa vás práve na toto pýtal, či je správne, že vás predseda vtedy spojil tých študentov s nejakou nacistickou a komunistickou propagandou. Vy ste neboli nadšení z toho, že tak urobil. To je veľmi, veľmi hrubá parafráza. čo ste povedali. No ale teraz sa akoby posúvame ďalej. Ďalšieho študenta pán minister Šuta Ještok spojil s progresívnou hystériou. Predseda vlády, ten hovoril, že by toho človeka, toho chlapca rád vyfackal. No a tá reakcia na seba nenechala dlho čakať. Na druhý deň v tej škole sa objavil youtuber, ktorý chodil po tej škole, dokonca bol pri triede, podľa informácií, ktoré máme, v ktorej ten Simon študuje, mal tam klopať aj na dvere riaditeľa alebo riaditeľky. V zápätí sa na tú školu dostavila agresívna žena, vulgárna, ktorá sa dostala do potýčky s vrátnikom, alebo ako to povedať, dokonca aj do fyzickej. Napokon musela zasahovať polícia, voči ktorej tá žena takisto bola mimoriadne agresívna. No tak to už je druhýkrát, pán minister, čo vám dávam v tomto štúdiu priestor, či nechcete verejne niečo konkrétne odkázať pánovi ministrovi vnútra Šutajovi Ještokovi a pánovi predsedovi vlády Robertovi Ficovi.
Ďakujem pekne za tento váš úvod. Pán Závodský, teraz nechajte chvíľku mňa, aby som na to reagoval.
Fakticky odmietam, správne, áno? Alebo nie?
Nie som úplne presvedčený, no, nechajte, prosím. Myslím si, že odmietam parafrázovanie pána ministra vnútra, že útočí na deti. Myslím si, že sa aj veľmi jasne vyjadril aj k tomu, čo sa udialo teraz v prezidentskom paláci, odmietol akékoľvek fackovanie a podobne detí. Ja som sa jasne vyjadril aj vtedy voči tým útokom.
Spojil toho študenta s nejakou progresívnou hystériou.
Len prosím, ja som tiež neskákal, vtedy vám potom mi to povedzte.
Tak ja som nie som ja váš politický oponent, ja som tu moderátor.
Mne sa nedá potom, súvisle odpovedať. A čo sa týka toho, čo sa udialo aj na gymnáziu v Trenčine, veď ja som dal tomu veľmi jasné stanovisko. Odmietam, aby mi tu fašisti, ktorí proste, alebo ľudia, aby som bol teraz korektný, aby ľudia, ktorí...
Aby ľudia, ktorí
ja som hovoril o hnutí Republika, ktoré proste spúšťalo antikampaň na toto gymnázium. Aho. Ľudia, pre ktorých je čierny deň SNP v dejinách história, ktorí oslavovali slovenský fašistický štát, teraz som presný, aby títo ľudia moralizovali a zneužívali politiku na zasahovanie do škôl. Vtedy som sa veľmi jasne vyjadril. Rovnako som sa zastal vtedy aj gymnázia v Bratislave, aj som hovoril vtedy s pánom Kotianom, aj som hovoril s riaditeľom, aj som ich dal dokopy. Všetko sa
absolútne vlastne jasno.
A teraz, ale ak dovolíte, sa vyjadrím k tomu, čo sa udialo. A tu budem trošku inak rozprávať, pretože otvorene si myslím, že musím odsúdiť správanie na oboch stranách tohto konfliktu, lebo ho považujem za povrchné, škodoradosné, agresívne a pre mňa aj nepriateľné. Viete, je to predovšetkým smutným dôkazom nezáujmu o tých, o ktorých malo ísť pri tom prijatí. Ja som bol minister školstva, ktorý som prišiel za prezidentom a požiadal som ho, či by vzdal prejav rešpektu mladým ľuďom, 40 výnimočným deťom, ktoré tam prišli. Oni už tie ocenenia, zlaté medailia dostali. Ale to, že čo sa udialo, není ani to gesto, ktoré, mám na ňo iný názor, myslím si, že podať ruku prezidentovi, napriek tomu, že máme iné politické názory, je slušné. Ale rešpektoval aj prezident a ja, že takto sa zachoval, ale viete, čo je podstatné? Podstatné je to, čo sa udialo dovtedy a potom. Tam bola jedna televízia, jedna kamera. Nebol záujem z médií žiadny. A ani potom, dokým nebol rozhovore v jednom denníku, ani potom som nepočul nič o oslave týchto výnimočných úspechov mladých ľudí.
Čo tým chcete povedať?
Je to falošné a povrchné divadlo, ktoré tu prebieha z jednej a z druhej strany.
Počkajte, my sa rozprávame teraz o jednotlivcovi, Simonovi. Áno, my sa nerozprávame o tých reakciách, my sa bavíme o ňom.
Prečo sa rozprávali o reakciách, ako na ňo reagujú.
Reakcie
a ja hovorím
na
aj na tých, ktorí to považujú za akékoľvek hrdinstvo, pretože práve tieto obidve strany,
prečo
aj opozícia, aj mnohí,
sa nevenujeme pointe
sú tí,
tej veci,
ktorí, ale veď ja sa venujem,
nie, nevenujete,
v čom nie? Povedzte mi, v čom
nie? Vy sa venujete teraz komentátorom, ktorí komentujú, nech sú to politici, novinári, bežní ľudia.
Pán minister, ja sa
venujem tomu žiakovi a jeho kamarátom, žiakom. Venujem sa tomu, že minister vnútra...
Prepačte, to je otázka. No, nie, lebo teraz sa venujete ministrovi vnútra. Prepačte, nevenujte
sa
žiakovi.
Ja kľudne vám zopakujem tú otázku, ale to je zbytočné. Venujem sa tomu, že po reakciách na tohto chlapca na druhý deň tá škola čelila útoku agresívneho youtubera a agresívnej ženy.
Na to vám zodpoviem, len keby ste ma nechali dopovedať, aby som sa dopracoval k tomuto.
Čiže aj tá verejná výzva k tým politikom smerovala k tomuto, či by sa nemali zdržiavať komentovania slobodných občanov tejto krajiny. Vonkoncom už teda nie detí, keď tento človek už má 18, je dospelý. aby nevzbudili takéto následné reakcie, ktorými trpia aj všetci
určite
ostatní.
Áno.
To je
určite
celé,
áno.
Na čo som sa pýtal.
Ale som sa veľmi tvrdo vyjadril a veľmi jasne, ak nie tvrdo, jasne k tomu, že toto bolo absolútne politické zneužívanie tejto témy. Že tu nikomu nejde ani o mladých ľudí, ani o deti. A absolútne, ja tvrdo odsudzujem a prejaví akékoľvek agresivity, násilia, zneužívanie aj tieto udalosti a o tom som hovoril o politických ciele. Áno, aj študenti, aj školy nesmú byť terčom na nejaké politické zápasy. A už vôbec je pre mňa nepriateľné, aby po škole behal a obťažoval nejaký youtuber alebo výtržník, alebo sa dobíjali agresívni ľudia a vyhrážali sa.
Ja toto som, hovoríte aj pánovi Šutajovi Eštokovi?
Ale veď pán Šutaj Eštok na to reagoval, o čom rozprávate. Pán Šutaj Eštok tam poslal políciu a odsúdil toto konanie.
To nie. Minister vnútra posiela políciu, to my si voláme políciu.
Minister vnútra na to reagoval, aj povedal, aj dôrazne, že to odsudzuje a budú, ak sa aj to dá preveriť, ak sa preukáže akékoľvek. Napríklad na naplnenia skutkov, nielen priestupkov trestných činov, že bude konať.
Ale on si do budúcnosti neodpustí tam tie progresívne hystérie a takéto veci. To je celé.
Netreba zasa podsúvať. Bavíme sa o faktoch a pán minister vnútra na to reagoval a odsúdil to. Ja tvrdím, že takto sa normálna spoločnosť nebuduje. My stále rozprávame o nejakej solidarite a súdržnosti, ale vzájomne sa ponižujú tie strany. A jedna aj druhá strana ponižujú sa oponenti alebo nebodaj ešte násilím.
Áno, to by sa nemali,
toto
samozrejme.
Je hanba, toto nie je normálna spoločnosť a my máme budovať mosty, nie ich búrať. Už aj v tom fyzickom stave máme tie mosty v zlom stave a v tom mentálnom spoločenskom tu už pomaly nie sú žiadne. A nedá mi, viete,
Rajca,
nedá mi na to
dobre,
ešte poďakovať
sa. Páči.
Prosím vás pekne. Viete, čo tam boli za mladých ľudí? Tam boli asi 4 alebo 5 medailisti, zlaté medaily z matematiky, z chémie, z geografie, z fyziky. To sú úspechy, na ktoré sa nikto nezameral. Nikto neurobil jednu otázku na tú dievčinu, na toho chlapca, na tú dievčinu, čo za mimoriadne úspechy došlo. Z toho mi je mimoriadne mne smutno,
že sa nikde... Takto to nebolo.
Nie,
no.
Je to tak. Je to tak, keď si pozrite, aj mnohé tie reakcie sú o tom, či je to gesto dobré, či nie, či je to názor prejavu. Iní proste začnú sa vyhrážať, povedia, nemali ste mu odobrať nejaké ocenie, žiadne ocenie od nás nedostal. Od nás dostali tí ľudia prejav vďaky za to, že reprezentujú Slovensko a povzbudiť aj všetky ostatných mladých ľudí,
no,
že
dobre,
nám záleží,
dobre,
aby to robil.
Beriem.
Ale rovnako, prosím aj vy, budem rád, zavolajte si tých mladých ľudí a povedzte o nich, čo dosiahli, aj o tých ostatných,
ktorí
sa správali normálne
pán
a slušne.
Minister, beriem to, možno bude veľmi zaujímavé sledovať, koľko z tých mladých ľudí.
Ďakujem aj tým
sú...
študentom, ale ďakujem aj prezidentovi Pellegrinim, urobil obrovské gesto. A je prezidentom všetkých. Aj tých, poviem, no, aj ktorí nepodajú
ruku. Vidíte,
aj
sa sám tak pán prezident povedal, že nezostáva mu nič iné, len rešpektovať to gesto.
Ale veď on je prezidentom žiaka... všetkých ľudí.
No veď prečo to nemohol povedať predseda vlády alebo minister vnútra, ale to teda pán minister dajme bokom. No. Posledná otázka v tej relácii, keďže čas nám viac nedovolí, tie ostatné sledujeme. No to je situácia okolo štrajkovej pohotovosti, ktorú zvolali školskí odborári. Pán minister, ja som od vás zachytil, že si myslíte, že nie ste nejak ďaleko od dohody, dokonca neviem, či ste nepoužili aj také slovo, že blízko budúcej dohode s odborármi. Mali ste s nimi aj rokovanie. Po tom rokovaní však štrajková pohotovosť ostalo a ostali aj ich požiadavky. Pokiaľ hovorím správne, vy im ponúkate od septembra 2025 zvýšenie valorizáciu ich platov o 7%, oni chcú 10%. Zatiaľ hovorím správne, pán minister?
Myslím si, že toto prijali rok 2025. Povedali, že s týmto by vedeli súhlasiť.
S tými 7%.
Diskutujeme,
hej,
o roku 2026, pretože tých 7%, aby ste mali predstavu bez ohľadu na to, či by to bolo od 1. mája alebo 1. decembra, ono to má vplyv, takéto zvýšenie v 25. aj na rozpočet v roku 2026. A v roku 2026 7%, ktoré by sa už zvyšovalo v 25. predstavuje zvýšenie výdavkov v štátnom rozpočte o 340 miliónov eur.
Rozumiem.
Ak ale budeme ešte navyšovať okrem tých 5%, ktoré už sú dohodnuté, alebo by sme o nich diskutovali, o tom, čo žiadajú aj kolegovia z odborového zväzu, tak sa to môže vyšplhať až na 440 miliónov eur.
Aké máte možnosti?
No možnosti mám také, že som povedal, že peniaze, ktoré my máme v našom štátnom rozpočte a sú určené na nejaké výdavky, kompenzačný príspevok, alebo je to redukcia minimálnych podporných opatrení, alebo je to zmena
čo,
v rámci
siete škôl. Čo, ale teraz nemôžete zase robiť, lebo tie podporné opatrenia potrebujete napríklad aj v súvislosti s tým, o čom sme sa rozprávali.
Časti áno, ale sú tam napríklad úväzky ako 0,2, 5, 0,5, ktoré reálne na nich nemajú ľudia, ale peniaze dostávajú.
Ak by sa vám to podarilo zhrnúť, tak to tak by bolo nám, koľko peňazí by ste vlastne mali?
Tak sa nám napríklad rok 2025 by sme vedeli vykryť. Preto som povedal...
Na 7% zvýšenie.
Na 7%, ale my musíme rokovať. Ja som informoval pána premiéra, ja som rokoval s ministerstvom financií, musíme sa ako koalícia dohodnúť, pretože tu máme konsolidáciu, musíme skonsolidovať 1 miliardu a k tomu prinesem ja na stôl ďalších 300 miliónov, no tak tam bude 1,3 Rozumiem. Miliardy a budú nové dane, preto aj to, čo som hovoril minule. Áno, ja budem o tom hovoriť veľmi zrozumiteľne a jasne. Takéto nové dane musia ľudia chápať, že súvisia priamo so zvyšovaním
Rozumiem.
Platov.
Áno, veď to sme sa bavili, takisto mi je strašne ľúto, že nemôžeme teraz ísť do podrobností s tým, čo už ste otvorili v našom rozhovore naposledy, pán minister, naviazať výplaty našich pedagógov na výsledky ich študentov, čo bude ale hodne
ale
ťažké,
poslednú,
lebo tie medzinárodné merania nám idú dole vodou. Teda.
Máte pravdu, ale poslednú vec k tomu. Ak takáto téma je alebo bude na stole v priebehu rokovaní, tak sa to netýka tejto zmeny valorizácie. My sa teraz ideme dohodnúť na 2 roky, na rok 25
Rozumiem.
A 26
toto, bavíme,
a máme priestor na to,
hej?
aby sme diskutovali a nielen o tarifných zložkách, ale aj tzv. Nadtarifných, pretože síce my máme v zákone možnosti, ako vy niekomu môžete dať odmenu, individuálne niekomu dať peniaze, ale keď tvrdo zviažete v zákone, že musí dostať toľko, no tak tí riaditelia nemajú možnosť niekomu dať viacej, lebo nemajú odkiaľ
ano,
zobrať.
Ano.
Takže to sú všetko témy, ktoré sú systémové, niektoré provokatívne a podobne. A prídu na rad až potom.
No dobre, pán minister, strašne veľa vecí, ktoré by sme mali prebrať, tak to skúsme uzavrieť tým, že či sa vám to vôbec podarí. Teraz myslím na tom, čo i len pracovať, lebo pán predseda vlády Robert Fico dal stranám Hlas a SNS ultimátum, že ak si do marca neurobia poriadok so svojimi nespokojnými poslancami, SNS majú troch, Hlas má štyroch alebo piatich, takže budú predčasné voľby. Vydrží to tá vláda? Dáte si dohromady tú situáciu tam?
Strana Hlas je súčasťou tejto koalície stabilným prvkom a s ministrami neraz sme robili odpočet, čo sa nám urobil. My sme stranou veľmi kompaktnou, ktorá má šikovných ľudí a doručujeme výsledky od 13. dôvodov kompenzácie
voľby,
cien.
Nebudú
predčasné
Nebudú.
Voľby.
Udržíte to. No dobre.
A samozrejme budem rád, keď prídem, lebo sme nemali dneska
no,
možnosť ani hovoriť
tak.
O tých prioritách aj za mňa, za ministerstvo, ale za Hlas, ktoré tu máme. Viete, my musíme zlepšovať život ľuďom. Toto je naša alfa omega. To je mantra, ktorú máme v strane Hlas.
Pán minister,
a
práve...
či sú to učitelia, či sú to žiaci, či sú to dôchodcovia pracujúci, tak tomu podriadíme celé naše úsilie.
Práve vzhľadom na to, že ste dnes boli a že sme hovorili o tej tragickej a vážnej situácii, ešte raz za nás všetkých úprimnú sústrasť a samozrejme zranenej dievčine čo najskoršie uzdravenie, tak pán minister, prídite čo najskôr znovu a pokračujme teda v tých témach.
Ďakujem pekne všetkým, želám pokojný záver týždňa a ja prajem skore uzdravenie.
Pokiaľ to čo i len pôjde, minister školstva, podpredseda Hlasu Tomáš Drucker. Veľmi pekne ďakujem. Príjemný
ďakujem
deň,
pekne,
minister.
Pekný obed a dobrú chuť ešte.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.